Сез Озатлык радиосын тыңлыйсыз. Һәр атна башында Төркиядә яшәүче галим Надир Дәүләтнең 1917 ел октябрь инкыйлабы вә Төрек татар милләт мәҗлесе исемле китабыннан өзекләр тәкъдим итәбез. Хәзер сәхифәнең чираттагы чыгарылышын тыңлагыз.
Йортларында реформалар үткәрү кирәклеген беренчеләрдән булып Мәрҗәнинең шәкерте һәм фикердәше Хөсәйин Фәйзханов «Ислахы мәдәрис» исемле әсәрендә әйтә. Фәйзханов анда мәдрәсә программасына дөньяви фәннәрне кертү һәм Аурупа типындагы татар мәктәбе ачу тәкъдиме белән чыга. Нәкъ менә бу тәкъдимнәр Исмагыйль Гаспралы тарафыннан гамәлгә кертелә.
Исмагыйль Гаспралы Бакчасарайда ачкан җәдитчелек ысулы мәктәбе Русия мөселманнары мәгариф үсешендә борылыш нуктасы була. Мәктәпләрдә ул үзе язган һәм шәкертләрне кыска вакыт эчендә укый язарга өйрәткән Хуҗаи Сибьян дәреслеген куллана. Гаспралы яңа укыту алымын тәрҗемән газетасы аша бөтен төрки дөньяга таныта. Нәтиҗәдә 1837 елда Куасым шәһәрендә икенче җәдит мәктәп ачыла. 1905 елда инде Русиядәге 5000 мөселман мәктәбендә теге яки бу аермалар белән җәдитчелек укытылган була. Бу мәктәпләрнең иң зур өлеше Идел Урал төбәгенә туры килә.
Русия рәсми мәгълүматларына караганда, 1895 елда Казан губернасында 647 мәктәп мәдрәсә исәпләнгән. Аларда 33900 шәкерт укыган. 1911 елда мәктәпләр 1822-гә һәм шәкертләр саны 132000-гә кадәр арткан. Уфа губернасында якынча 1500 мәктәп һәм мәдрәсә, 83000 укучы, Оренбург губернасында 152 мәдрәсә, 226 мәктәп һәм 16000 шәкерт исәпләнгән.
1906 елда Уфада ачылган Галия мәдрәсәсендә башта 70 шәкерт булып, 1909-10 уку елында бу сан 226-га җиткән. Мәдрәсәдә тирек мөгаллимнәр дә укыткан. Уфада Гысмания мәдрәсәсе ысулы кадим нигезендә эшләнгән, 400 тирәсе шәкерт укыткан. Сәния мәдрәсәсе Дәүләт Думасы депутаты Сабир Әл-Хәсәни тарафыннан ачылган, 300 чамасы шәкерте булган.
Мең 1905 елның 17 ноябрендә игълан ителгән патша манифесты Идел Уралда ысулы җәдитнең таралуына зур мөмкинлек ача. 2 ел эчендә Казан губернасында гына да мәктәпләрнең 90% яңача укытуга күчә. 1906 елда оештырылган беренче һәм икенче Русия мөселманнары корылтайларында белем бирү сөйләшүләрендә ысулы җәдитне куллану һәм уртак программа төзеп гамәлгә ашыру турында карар кабул ителә. Ләкин бу эшне башкару җиңел булмый. Беренчедән, Русиядәге мөселман мәктәпләренең оештыручы үзәге булмый. Шуңа да кабул ителгән уку программасын тормышка ашыруны тикшереп тору мөмкин булмый. Икенче төрле әйтсәк, бирелгән карарларны үтәү мәктәп һәм мәдрәсәләрнең мөдирләре теләгенә, белеменә һәм матди мөмкинлекләренә бәйле була. Карарны үтәмәүчеләргә ни өчен аны гамәлгә ашырмыйсыз дип сорау куя торган оешма булмый. Икенчедән, мөселман мәктәп мәдрәсәләре Русия мәгариф министрлыгы ярдәменнән мәхрүм булып, ата-аналардан, халыктан җыелган игъана акчасы һәм байларның хәйрия акчасы исәбенә эшли.
Яңа ысул буенча мәдрәсәләр 4 бүлектән торырга тиеш була, ләкин бөтен мәдрәсәләрдә дә андый тәртип белән укыту мөмкин булмый. Асылда башлангыч мәктәп 4 еллык, урта һәм югары мәктәп 3 еллык белем бирәчәк дип уйланыла. Бер шәкерт 12-13 ел укыганнан соң мәдрәсәне тәмамларга тиеш була. Әмма матди кыенлыклар бөтен бүлекләрне дә ачарга ирек бирми. Хәтта Казанның мәшһүр Апанай һәм Мәрҗәни мәдрәсәләрендә беренче 3 бүлек кенә эшли. Шулай итеп, шәкертләр югары мәктәпне бетерү өчен башка мәдрәсәләргә бару мәҗбүриятендә кала. Әҗим Әмирхан һәм Мансур мәдрәсәләрендә бары урта бүлекләр генә эшли. Казанда Мөхәммәдия, Оренбурда Хөсәйния һәм Уфада Галия мәдрәсәләре 4 бүлеккә дә ия сирәк уку йортлары була.
Мөхәммәдия мәдрәсәсе матди мөмкинлекләре булганда бирелгән белем сыйфатының дәрәҗәсе белән иң яхшы мәдрәсәләрдән саналган. Анда 500 шәкертне 20 мөгаллим укыткан. Шулай ук Ишбуби мәдрәсәсе дә кичкенә касабада урнашуына карамастан шактый шөһрәтле булган. Җәдитчеләр ир балаларны гына түгел, кызларны укытуга да зур әһәмият бирә. Махсус кызлар мәктәпләре оештырыла. Тәтештә, Троицкида, Ырымбурда һәм Казанда Айтов, Хөсәйенов, Мөштәри, Габитов, Амирхан, Мирхайдар кызлар өчен мәктәпләр оча. 1915 елда Троицкида кызлар өчен тәүге тапкыр мөгаллимәләр мәктәбе ачыла.
Бөтен бу мәктәпләрнең ата-аналар, химаячеләр һәм ярдәм оешмалары акчасына эшләгәнлеге билгеле. Бу уңайдан Ырымбур губернасы ачык үрнәк булып тора. Монда 595 мәчет исәпләнгән, һәр ике мәхәлләнең берендә мәктәп яки мәдрәсә булган. Иң кимендә 20 ярдәм җәмгыяте аларга матди булышлык күрсәтә. Мәсәлән, 1912-13 уку елында Уфа губернасындагы 1387 мөселман мәктәбенең 435-ына вакыфлардан акча кергән. Авылларда урнашкан 322 мәктәпнең 123-е шулай ук вакыф акчасыннан файдаланган. Ырымбур, Казан, Уфа һәм Чистай кебек шәһәрләрдә бер өлеш мәдрәсәләр ныклы таштан салынган биналарда урнашкан булуы аларның зур керемгә ия икәнлеген күрсәтә.
Истәрле баш мәдрәсәсенең 30 бинасы була. Ырымбурдагы Хөсәйения, Казандагы Госмания һәм Мәрҗәни мәдрәсәләре, Чистайдагы Габделвахап мәдрәсәсенең биналарыннан тыш табыш китерә торган җирләре дә була. Өстәвенә шәкертләргә стипендия дә түләнә. Әлбәттә, бу акча бөтен мәдрәсәләрдә дә җитәрлек дәрәҗәдә булмый. Шулай да, мәсәлән, Уфа губернасында сораштырып белешүләргә караганда, 2027 шәкертнең 290-ы стипендияның мигъдарын җитәрлек дип санаган.
Гомумән алганда, татар башкортларда мәктәпләшү дәрәҗәсе шактый ук яхшы була. Мәсәлән, Уфа губернасында 1914 елда татар мәктәпләре саны 1600-гә кадәр арта. Шуларның якынча 100-нең инде бер гасырлык тарихы булуы милли мәгариф традициясының ныклы икәнлеген күрсәтә. Шулай ук 1905 елгы урыс инкыйлабыннан соң 2 ел эчендә яңадан 292 мәктәпнең ачылуы мәктәпләшү тизлегенең югарылыгына дәлил булып тора.
Идел Урал буендагы мәктәп мәдрәсәләрдә белем алган татар башкортлар процент исбатендә шул ук төбәкләрдә укыган урыс балаларыннан күбрәк була. Уртачасын алганда, һәр 9 мусульманның берсе шәкерт булган хәлдә, кызларда һәр 12-нең берсе, урысларда һәр 14 егеткә бер, һәр 55 кызга бер укучы туры килгән.
Тик шуны да әйтергә кирәк, мусульман мәктәпләрендәге уку-укыту урысларның тәртибеннән бик нык аерылып торганга, шәкертләр урыс телен өйрәнү мөмкинлегеннән мәхрүм калган. Шулай итеп, мусульманнар ябык мәхәлләне тәшкил иткән. Әлбәттә, моның начар яклары байтак булган һәм татар зыялылары бу хакта еш кына искәртеп торганнар.
Надир Дәүләтнең 1917 ел октябрь инкыйлабы вә Төрек татар милләт мәҗлесе исемле китабы 1998 елда Истанбулда дөнья күрде. Бу әсәрдән үзекләрне сез Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә дә таба аласыз. Безнең адресыбыз azatlik.net.